O'zbekiston-Turkiya muzokaralari prezidentlarining strategik hamkorlik kengashini tuzish bilan yakunlandi. Yerdo'g'on tashrifi bilan bog'liq bayonotlardan qat'iy nazar, munosabatlar ehtiyotkorlikdan xoli emasligi, strategik sheriklik maqsadi bitimga ko'chmagani ta'kidlanmoqda. Prezidentlarni strategik hamkorlik kengashi O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini siyosiy o'lchamlarga o'tishiga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Sharhlovchilar bu kengashning geosiyosiy raqobatlar qurshovidagi Markaziy Osiyoda o'zgarishlar qilishga intilishini mavhum baholashyapti.
Qay darajada mana shu kengash tuzilgan ekan, u haqiqiy strategik sheriklikni aks ettiryapti-ku, yo bu strategik sheriklikdan farqli hamkorlik tarzimi deb savol ochiqchalikcha qolyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on Toshkentda imzolagan qo'shma bayonotda tomonlar o'rtasida oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashi tuzilgani qayd etiladi. Bu kengash o'zaro aloqalarning siyosiy o'lchamga o'tayotganini belgilovchi asosiy band. Turkiya shuningdek mintaqada ishtirok etayotgan aksariyat geosiyosiy qudratlar uchun ham Markaziy Osiyodagi ustunlik ko'p jihatdan mintaqa markazida joylashgan O'zbekiston bilan aloqalaridan taqozo etib kelgan. Geosiyosiy munosabatlarni tez fursatlarda keskin o'zgartirish qobiliyati bilan tanilgan marhum Karimov O'zbekistonning bu imkoniyatlardan yaxshi foydalanib kelgan. Xavfsizlikka va yakka hokimlikni mustahkamlashga qaratilgan bu siyosat mamlakatni uzoq yillar turg'un barqarorlikka mahkum qildi. O'zbekistonga ta'sir ko'rsatish qudratidagi davlatlar imkoniyatini ham qirqib keldi. Turkiya O'zbekiston bilan munosabatlarda kuchli ta'sirga ega, ammo uzoq yillar shu imkoniyatdan mahrum qilingan davlatlardan. Karimovdan keyingi yangi hokimiyat Turkiya bilan munosabatlarni qayta qurmoqda. Prezidentlarning amalga oshgan o'zaro davlat tashriflari tiklanayotgan aloqalarning dastlabki davraga yakun yasab berdi. Mirziyoyevning Turkiyaga davlat tashrifi o'tgan yilning oktyabrida kuzatilgan bo'lsa, Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi kuni kecha yakunlandi. Siyosatshunoslar tomonlar o'rtasidagi munosabatda hamon ehtiyotkorlik mavjudligini ta'kidlashyapti. Shu ma'noda prezidentlar rahbarligidagi strategik hamkorlik kengashini tuzilishi aloqalarni siyosiy o'lchamlarga o'tayotganini ko'rsatuvchi asosiy band sifatida e'tirof qilinmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
Haligi ingliz tilida goodwill degan tushuncha bilan ifodalanadigan, ya'ni xohish istak, yaxshi xohish istak, yaxshi niyat degan holatni aks ettiruvchi bir holat, vaziyat, qaror. Qay darajada mana shu kengash tuzilgan ekan, u haqiqiy strategik sheriklikni aks ettiryapti-ku, yo bu strategik sheriklikdan farqli hamkorlik tarzimi deb savol ochiqchalikcha qolyapti. Qaytaraman, chunki strategik sheriklik bu juda o'ziga xos o'lchamlar bilan o'lchanadigan ko'rsatkichlari va bor bo'lgan aloqalarni nima deymiz bildiradi. Vot strategik sheriklikda ko'p qamrovli, keng qamrovli aloqalar bo'lib, xususan bu faqatgina bir ko'rsatkich, bir qator ko'rsatkichlar orasida, xususan davlatlarni strategik sheriklikka kirgan davlatlarni xalqaro eng yirik, eng ahamiyatli xalqaro muammolar, masalalar bo'yicha pozitsiyalari uyg'un bo'lishi kerak. Ya'ni bir xuddiki bir yoqadan bosh chiqarib muayyan muammolarga nisbatan pozitsiyalarni bir xil bo'lib bildirishi kerak va bir birini siyosiy qo'llab-quvvatlashi kerak xalqaro sahnada deb aytiladi. Qay darajada shunday bo'ladi, hali ma'lum emas. Qolaversa, xavfsizlik sohasida ham bu yana bir o'lcham, strategik sheriklikni o'lchami, xavfsizlikni bir birini xavfsizligini ta'minlashda bir biriga yordam beruvchi hamkorlik bu deb aytiladi strategik sheriklik. Qay darajada bir birini xavfsizligini Turkiya va O'zbekiston qo'llab quvvatlaydi, yordam beradi, u ham hali ma'lum emas, chunki xavfsizlik masalasi ham juda murakkab masala va uni ta'minlashda shu paytgacha O'zbekiston ham alohida olganda, Turkiya ham alohida olganda o'zining tarixan shakllangan nima deymiz amaliyotiga qarab xavfsizligini sistemasini tuzgan.
Deydi Farhod Tolipov. Toshkentdagi muzokaralar davomida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy davlatlar parlament assambleyasiga qo'shilish qarorida ekanligini, tashkilotning Bishkekda kutilayotgan yig'ilishida qatnashishini ma'lum qildi. O'zbekistonni Turkiy davlatlar ishtirokidagi tuzilmalarga qo'shilishi Turkiya tomonidan muntazam ko'tarib kelingan tashabbuslardan. Karimov davrida bu takliflar inobatsiz qoldirilgan. Turkiy xalqlar ishtirokidagi madaniy tadbirlarda ham O'zbekiston qatnashmay kelayotgan edi. Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston-Turkiya aloqalari ko'lami Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatda yangiliklar qiladi deyish qiyin. Chunki Turkiya tashqi siyosatidagi geosiyosiy o'lchamlar bugun boshqa.
Markaziy Osiyodagi vaziyatni keskin geosiyosiy vaziyatni keskin o'zgartiradi degan fikrdan uzoqdaman hali. Lekin ko'p jihatdan bu faqatgina O'zbekiston va Turkiyaga bog'liq bo'lmaydi. Gap shundaki, Turkiya qanchalik birodar xalq bo'lmasin, o'zbeklarga yoki qozoqlarga yoki tatarlarga uning boshqa o'lchami bor. Turkiyaning xalqaro sahnadagi qattiq harakatlari, geosiyosiy intilishlarini o'zini boshqa o'lchamlari bor, global o'lchamlari bor. Xususan Turkiya bu NATO a'zosi, Turkiya bu AQSh bilan shu paytgacha garchi ittifoqdosh davlat bo'lib hisoblansa-da, oxirgi oylarda, yillarda u bilan ham AQSh bilan munosabatlar biroz sovuqlashdi, buzildi. Rossiya bilan Turkiyaning munosabatlari o'zgaruvchan bo'ldi. Bir vaqtlar yaxshi darajaga ko'tarilib, bir vaqtlar yana keskin buzilib, dushmanlik darajasiga ham tushib qoldi. Shuning uchun ham Turkiyaning o'ziga xos global sahnadagi geosiyosiy nimasi bor, nufuzi bor va xatti-harakatlari ham shuni aks ettiradi. Shuning uchun ham Markaziy Osiyoda qanchalik bu O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatlari geosiyosiy vaziyatni o'zgartiradi deyishdan avval Turkiyaning o'zining xatti-harakatlari jahonda global darajada miqyosda o'zgaruvchan bo'ladi. Qanchalik u global sahnada nima deymiz, mustahkam bo'ladi yoki beqaror bo'ladimi? Shunga bog'liq bo'lib qoladi.
Dedi Farhod Tolipov. Tayyip Erdo'g'on O'zbekistonga safarini Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Buxoroni ziyorat qilish bilan yakunladi. Muzokaralarda asosan savdo-iqtisodiy hamkorlikka diqqat qaratildi. 3 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mirziyoyevning oktyabrda kuzatilgan safari davomida ham shu miqdordagi shartnomalarga kelishilgan edi. Bundan tashqari tomonlar tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazini tashkil etish, mehnat muhojirlari huquqini himoyalash, shuningdek harbiy hamkorlik, o'zaro o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishga, hukumatlar o'rtasidagi aloqalarni strategik shaklini belgilovchi komissiya tuzishga doir hujjatlarni imzolashgan. Prezidentlar tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda aytilishicha, ikki o'rtadagi strategik hamkorlikka oid oliy maqomdagi O'zbekiston-Turkiya kengashining dastlabki uchrashuvi Turkiyada o'tishi kutilmoqda. Tayyip Erdo'g'on Shavkat Mirziyoyevning o'ziga qulay vaqtda Turkiyaga rasmiy safar bilan taklif etgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.